Ніщо в світі не ворушилось перед його очима, і він без перешкод міг уявити собі, як різко шугане вгору темна лінія обрію, як зненацька здибиться широка рівнина моря, швидкий, спокійний підйом, жорстокий кидок, полон безодні, боротьба без надії, мруще зоряне світло, морок, що змикається на віки вічні над головою, ніби склепіння гробниці, а молоде життя його щосили пручається, і чорна межа. Джим здатен був це уявити, та й хто не зміг би. І не забувайте, він був досконалий художник у дивній сфері фантазії, талановитий митець із здатністю блискавично і проникливо все передбачати. Видовище, що відкрилося йому, обернуло його всього з голови до п'ят на холодний камінь, але в голові у шаленому танку кружляли думки, криві, сліпі, німі думки, вихор жахливих калік. Я вже казав вам, Джим сповідався переді мною так, наче я міг відпускати гріхи. Він глибше і глибше копався у своїй душі, сподіваючись на моє прощення, яке не давало б йому ані найменшої користі. То був один з випадків, коли наймилосердніший обман не полегшує болю, коли ніхто не в спромозі зарадити, коли сам творець, здається, полишає грішника на призволяще. Джим стояв на штирборті містка, відступивши чим далі від того місця, де точилася боротьба за шлюпку. Боротьба по-змовницькому таємна і заразом бурхлива, шалена. Два малайці тим часом не випускали з рук штурвала. Уявіть собі дійових осіб у цьому, хвалити Бога, винятковому епізоді на морі. Четвірку збожеволілих від лютих таємних зусиль утікачів і трійцю застиглих нерухомо глядачів. Вони стояли на містку над палубним тентом, що ховав цілковите невідання сотень людських істот з їхньою втомою, з їхніми мріями та сподіваннями, затриманих незримою рукою на краю загибелі. Бо я не мав ані найменшого сумніву, що саме так воно й було. Беручи до уваги стан судна, важко уявити грізнішу небезпеку. Ті типи біля шлюпки мали досить підстав, щоб збожеволіти зі страху. Сказати по правді, я б і сам не дав зламаного шеліга, що корабель протримається на воді ще секунду. І все-таки він плив. Ці сонні прочани приречені були урвати свою прощу і відчути гіркоту якогось іншого кінця. Здавалося, всемогутній, у чиє милосердя вони вірили, потребував їхньої покірливої присутності на землі ще якийсь час і, глянувши вниз, звелів океанові «Не смій!». Їхнє спасіння я вважав би цілком незбагненним, коли б не знав, яке міцне може бути старе залізо, не менш міцне, аніж дух людей, з якими нам час від часу доводиться зустрічатись, людей змарнілих, мов тіні, але все ще непереможених життєвими знегодами. Так само незбагненна була й поведінка двох стернових всі ті 20 хвилин. Під час слідства їх привезли з Адена разом з іншими тубільцями давати свідчення. На суді один з них відчайдушно боровся з сором'язливістю. Він був зовсім юний, з гладеньким, жовтим веселим обличчям. Добре пам'ятаю, як Брайерлі спитав його через перекладача, про що він у той час думав, і як перекладач, перемовивши зі Стерновим кілька слів, статечно прорік. Він каже, що взагалі не думав. Другий кліпав покірливими очима. Його сиву кошлату голову прикрашала гарно вив'язана блакитна, виленіла від прання бавовняна хусточка. Обличчя худе, похмуре, з запалими щоками. Брунатна шкіра від безліч зморщок видавалася ще темнішою. Він пояснив, що перечував нещастя, проте ніякого наказу не було. Він не пригадує, щоб йому давали якийсь наказ. То для чого ж би він покинув штурвал? У відповідь на нові запитання він пересмикнув худющими плечима і заявив, тоді йому і на думку не спадало, що білі люди ось-ось втечуть із судна, боячися смерті. І зараз він цьому не вірить. Могли бути якісь поважні причини, незнані йому. Його старече підборіддя глибокодумно заходило туди-сюди. Ага, поважні причини. Він вельми досвідчена людина і хоче, аби цей білий тюан знав. Тубілець обернувся до Брайерлі. Знав, що він, Стерновий, здобув неабиякі знання на багаторічній службі у білих на морі. І зненацька він схвильовано вилив на нас, зачарованих слухачів, цілий потік дивних імен. То були імена покійних шкіперів, назви забутих каподажних суден, звуки знайомі, перекручені, ніби десниця німого часу наклала на них свою печать. Кінець кінцем його спинили. Тиша запала в суді. Ніхто не уривав мовчанки цілу хвилину. Нарешті почувся глухий шепіт. Цей епізод став сенсацією другого дня слідства, вплинувши на всю аудиторію, вплинувши на всіх, опріч Джима, який понуро сидів з краю першої лави, навіть оком не кинув на цього незвичайного свідка, що, здавалося, опанував якусь таємничу систему захисту. Отже, ці два матроси не покинули штурвала судна, що спинилося на своєму шляху. І там би їх і спостигла смерть, якби і так судилося. Білі навіть не глянули в той бік, певне, взагалі забули про їхнє існування. Принаймні, Джим такого не пригадував. Він пам'ятає лише, що почувався геть безсилим, бо був сам один. Йому лишалось хіба що затонути разом із судном. Чи варто було колошкати людей? Він чекав, стоячи без жодного звуку, зосереджений на думці про свою героїчну розважливість. Старший механік, обережно перебігши через місток, смикнув Джима за рукав. «Ідіть, поможете, ради Бога, поможіть!» І навшпиньки побіг назад до шлюпки. Та за мить він повернувся і знову вчепився у Джимів рукав, благаючи і лаючись водночас. «Він ладен був цілувати мені руки», – гнівно мовив Джим, а за мить спіною на губах зашепотів просто в обличчя. «Мав би час, залюбки проломив би тобі череп». Я відштовхнув його. Тоді він вчепився мені в шию. «Будь він проклятий!» Я вдарив його, вдарив не дивлячись.